Biroon barnoota magaalaa Finfinnee torba nachaanu keessa barumsa sirna gadaa akka kaarikulamii yookaan sagantaa barnoota haaraatti manneen barnootaa Finfinnee keessatti argaman keessatti barsiisuuf karoorfachuusaa ibsee jira. Adeemsi kun haala maalii irratti akka argamu hoogganaan biiroo barnoota kabulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Zalaalem Mulaatu nuuf ibsanii jiran.
Egaa diisishinii akkanaa hirnaa fudhannu gaaffii uummata Oromoo kan keessa jiru garuummoo aadaa fi duudhaa Oromoo keessaa ba'anii aadaa wannoo keessa jirra kan magaalaa magaalticha keessammoo duudhaa fi kaalchariin akkasiin hin jiru. Kanaaf manni keenya ijoollee keenya duudhaa fi aadaa Oromoo baruu barsiisuu keessatti seeneeti akka mirga isaanitti gaafachaa turan gaaffii kan immoo furannee akka biroo barnoota Finfinneetti maal gochuu qabna, akkamitti kennamu qaba, maaltu maalirratti ka'eeti akka sirna barnootatti gaggeessuu dandeenya kan jedhu gaaffii kanarratti xiyyeeffannee qoronnaa gaggeessaa turre. Kanaafuu qorannoon kun xumuramee jira.
Sirni gadaa sagantaa barnoota haaraa ta'uun akka barsiifamuuf yoom irraa qabeeti qorannaan gaggeeffamaa akka ture gaaffii obbo Zalaalemiif dhiyaate ture akkasitti deebisan.
Inni kun tureera gaafiin kan dhiyaate. Kanaafuu sirna kana keessatti akkamitti kennamuu danda'a, maal barbaada, akkamitti kennamuu danda'a kan jedhu qorannoo baay'ee gaggeessaa turre. Kanaaf ammaas deebiin argachuu qaba kan jedhu murtaa'ee jira. Maalirra jirra kan jedhu ammaas sirna barnootaa sirna baruuf barsiisuu ta'utti qoratanii fireemorkiin isaa xumuramee jira. Kaarikulam fireemorki jechuudha. Kanaaf isarratti wanno inni irra silabirsiinis dhumee jira. Amma qophii wanno irra jirra.
Biiroon barnoota Oromiyaa akkasuma sirna gadaa biiroo aadaaf tuurizimii Oromiyaa waliin qindoominaan kutaa tokko qabe hanga 8tti barsiisuudhaaf qophee godha akka ture ibsee jira. Kan keessan isuma biiroon barnoota Oromiyaa barsiisuuf jiru moo bifa adda ta'e qaba yookaan qabiyyee adda ta'een qophaa'e biiroo barnoota Oromiyaa waliin marii qabdu? Obbo Zalaalem.
Sirna baruuf barsiisuu kanarratti akka Oromiyaatti kan qophaa'es jira. Nuti akka Finfinneetti kophaatti gaggeessaa turre. Garuu barattoonni afaan Oromoo kan Finfinnee keessan barachaa kan jiranii sirna barnoota Oromiyaa irratti kan kennamudha. Kanaaf kanarratti addaan bahuu hin qabnu kan jedhu jira. Kanaaf ammaaf torban dhufu keessatti calqabneetti walitti fullaasnaa jechaadha. Sirna barnoota keenyaati kan isaan maal addaan jira, maaltu walitti dhufa, maal sirreessuu qabna kan jedhu irratti mari'anneetti gara tokkotti akka dhufnu marii taasisnee jirra. Kanaaf isarratti jiranii fuulduraas akkamitti walitti hojjannaa, akkamitti wal gargaarree, akkamitti sirna kana akka baruuf barsiisu ta'utti hin dhaabnaa kan jedhu irratti hooggantoota biroo barnoota Oromiyaa wajjin asoofnee jirra. Kanaaf murtoo kanarratti geenyee jirra ammaaf.
Biiroo barnoota Oromiyaa waliin innaadhuma sagantaa kana karoorsitanii jalqabee maaliif durumaan irratti hin dubbanne? Sababiin isaa dhimmi sagantaa barnootaa yookaan kaarikulamii kan yeroo dheeraa gaafatu waan ta'eef amma maaf jalqabe? Mareen kun duraan maaf hin taane? Qabiyyee sirna gadaa qopheessitanii gaaffii kabiroo obbo Zalaalemiif dhiyaate ture akkas jedhan.
Akka bulchiinsaatti nuus isaanii addaan jirraa miti. Finfinneen bulchiinsa magaalaatti ta'eeti akka of danda'etti beekamaadha. Oromiyaanis akka adiministireeshinii naannoo guddaadha. Innis kophaasaatti deeme. Nutis akka kophaatti deemuun keenya kan hubanne murtoo isaanii fi adeemsa isaanii akka hin barreeyyu turan. Kanaaf ammaaf garuu akkamitti walitti finna, akkamitti maaltu ta'a kan jedhutu irratti mari'annee jirra. Duraan maaliif akkas ta'e, ammaaf maal akkana ta'a kan jedhu baay'ee rakkoo waan uumu hin taane. Kanaaf akkasittitti deemnaa jennee yaadneerra. Fireemorkiin keenyas jira, kan isaanis jira, silibirsiin keenyas jira, kan isaanis jira. Akkamitti walitti fullaasuu dandeenya kan jedhu irratti maxxanfamee akka tokkotti kennamu gadaan tokkuma. Konsartiin isaas. Adeemsan isaanis, kontentiin isaanis tokko akka ta'etti taasisanii hojjannaa malee gadaan sirna gadaan tokko sirna barnootaas tokkorra madduu qaba kan jedhu irratti waliigalee jira.
Sirni gadaa Finfinnee keessatti barsiifamuuf karoorfamuu waliin wal qabate qaamotiin adda addaa miidiyaa hawaasaa garaagaraa irratti yaadawwan adda addaa keessummeessaa jiru. Akka waan sirna gadaa barsiisuun rakkoo ta'utti yoo barsiifamuu qabaate immoo sirnoonni kanneen biroo hawaasa kabiroo keessa jiranis akka barsiifamuu qabanitti kan kaasan jiru. Kanarratti maal jettu? Obbo Zalaalem akkasitti deebisan.
Nuti akka uummata Oromootti gaafii uummata Oromoot deebii argachuu qaba kan jedhu irratti nuti istaandii keenya kanarratti namoonni adda addaa miidiyaan garaagaraas akkamitti Finfinnee irratti kennama, maaliif akkana ta'a, eeyyutu gaafataa kan jedhu baay'eetu wannoo walitti wacaa jirra. Inni kun baay'ee nuti wannoo keessa hin galchinu. Dhimma keenya dhimma Oromoo, faayidaa Oromoo deebisuudha. Dhimma fi faayidaan Oromoo immoo caasaan magaalaa qalticha kana akka deebisu ta'e taasisnee jirra jechaadha. Kanaaf deebiin uummata kanaaf kan gaafate gaafannaa malee maaliif hin kennama kan jedhu ijoollee xiyyaa aanaa fi duudhaa kiyyaa barachuuf nama biraa faayidaa yookiin immoo fedhii nama biraa gaafachuun irraa hin eeggamu. Garuu akka caasaatti deebiin uummata gaafachaa kan raalidha. Loojika kanaaf ife deebisaa irraa malee waca fi gara malee faayidaa yookiin immoo fedhii adda addaa qabu keessatti walitti gabnee walitti wacnee faayidaa fi gaafii uummata Oromoo deebisurraa dubatti waan deebisu miti. Kanaaf gaafa isaan immoo ijoollee keenyaa baratan jedhanii gaafa kaasan hoggas irratti marreennee hin taamoo hin ta'uu kan jedhu fuulduratti murteessinaa malee ammaaf garuu maaltu eeyyuu gaafate eenyuuf kan kennama kan jedhu irratti irratti asofne irraa uummata wajjinis caasoleen adda addaa wajjinis asofsee jira. Kanaaf akkasitti jenna malee fedhii fi gaafii namoota biraa caasolee bira irratti baay'ee yeroo siin gubnu yeroo keenya humnati yeroo keenya faayidaa fi fedhii uummata Oromoo deebisuu irratti xiyyeeffanna. Kana jechuun faayidaa fi fedhii uummata biraas deebisuu dinna jechuuti.
Hoogganaa Biiroo Barnoota Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee Obbo Zalaalem Mulaatu ibsa nuu kennaniif maqaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaa akkasumas maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galateeffanna. An Tuujubee Horaal.
Be away.